Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem sedmičnom pregledu muzičkih zbivanja. Nedelja iza nas je na domaćoj sceni bila neobično bogata i to raznovrsnim događajima. Doduše, većina je očigledno bila prilagođena letnjem raspoloženju sa programima lakšeg i popularnijeg karaktera namenjenim najširoj publici. No bilo je susreta sa vrhunskim umetnicima, kao i mogućnost za inovativna iskustva, barem na nivou ideje. Od svega toga za danas izdvajam 4 beogradska događaja i jedan novosadski. Moći ćete da čujete kako je proteklo gostovanje čuvene grupe Dead Can Dance u Sava centru, šta se prošle sedmice događalo na ovogodišnjem festivalu Dani Orgulja, šta se krilo iza naslova projekta Phone Zone, predstavljenog u sali Beogradske filharmonije, kako je bilo na završnom gala koncertu Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i kako je svirao Nemanja Radulović sa svojim ansamblom Double Sense u Novosadskoj sinagogi. Skoro 4 decenije od kad je osnovana, najzad je u Beogradu gostovala za mnoge kultna australijsko-britanska grupa Dead Can Dance, koja je osvojila svet neobičnom muzikom, specifičnog meditativnog karaktera, ponekad čak i ritualnog, u kojoj je na poseban način povezano i transformisano u nov rezultat mnogo različitih muzičkih svetova i stilova i žanrova. Ovi umetnici koje je, ako je to uopšte i potrebno, teško svrstati u neku od muzičkih kategorija, jer na vrlo originalan i inventivan način spajaju staro i novo, klasično, tradicionalno i savremeno, srednjovekovnu i renesansnu muziku, raznovrsna muzička nasljeđa i rock, održali su koncert u petak uveče u Sava centru. Na njemu je bila Tisa Jukić.
Kada se u medijima govori o albumima post-punk i world music sastava Dead Can Dance, često im se daju maštovite funkcije poput ritualne muzike, umetnosti koja ima čudesnu moć da slušaoca prenese u posebno stanje svesti, izazivajući vizije, stvarajući snoviđenja ili pružajući mogućnost dostizanja transcendencije. Repetitivan rečnik kojim se zaključci ove vrste formulišu čini da oni ponekad naliče klišejima. Ipak, ni najveći cinici ne bi osporili činjenicu da je koncert koji su Lisa Gerrard i Brendan Perry održali prošlog petka potkivala određena sakralna atmosfera. Ovaj srazmerno sveden koncert, ansambla srazmerne popularnosti, okupio je u Beogradu njihove ljubitelje iz čitavog regiona, poput hodočasnika u kakvom svetom mestu, u ovom slučaju u koncertnoj dvorani, kako bi prisustvovali nekom retkom i posebnom obredu. Svesni svoje reputacije, a i komplicitni u njenoj izgradnji, i Gerardova i Perry igrali su na koncertu određene uloge. Lisa Gerard, koju mnogi znaju i po više komercijalnim projektima poput saradnje sa brojnim filmskim kompozitorima kao što su Hans Zimmer i Ennio Morricone i etnohorom Misterija bugarskih glasova, na scenu je izašla odevena u maestranu, ali u suštini jednostavnu kao sneg belu odoru i zauzela centralno mesto na bini u ulozi vrhovne sveštenice. Do nje Gerard Perry je neizostavno igrao ulogu majstora ceremonija. Niz od 15 numera koji je usledio, predstavljajući bogatu i raznovrsnu retrospektivu njihovog života i dela, nije bio prekidan govorom bilo kakve vrste, u nastojanju da se nikako ne remeti svečana atmosfera ovoga rituala. Pomenutu interesantnu i suptilnu teatralizaciju koncerta u prvom planu je bila i profesionalnost na visokom nivou u svakom aspektu performansa. Tehnički delovi nastupa, najpre ozvučenje, a zatim i osvetljenje, bili su bezgrešni. Set lista je iskusno bila oblikovana tako da su se trenuci najveće egzaltacije smenjivali sa setom i kontemplacijom. Naposletku, najvažnije od svega bilo je od početka do kraja vrhunsko muziciranje. Razmak od skoro 40 godina u odnosu na prvi Dead Can Dance album čini se kao da je samo dodatno produbio njihovo poznavanje sopstvene muzike. Publika je stoga imala retko iskustvo posmatranja umetnika kako iznova otkriva svoje stvaralaštvo, u njegovom izvođenju uživa i potpuno mu se predaje. Fantastični prodorni vokal Lise Gerard i baršunasti bariton Brendana Perrya, kontrastni a komplementarni, imali su lepotu, čistotu i kontrolu zvuka koja bi se sa lakoćom mogla meriti sa finim tonovima studijskih snimaka. Njih dvoje su se lagodno kretali iz pesme u pesmu, adaptirajući se po potrebi zvucima mediteranskih zemalja, muzikama Bliskog istoka i afričkih podneblja, a ponegde, retko ali efektno, keltskim folklornim baladama. Tu i tamo su se u izboru repertoara potkrale i numere nešto tradicionalnijeg alt-rock profila. Uvežbana koncertna produkcija, kvalitet same muzike i njena besprekorna izvedba uživo, razlozi su zbog kojih Dead Can Dance i nakon skoro 4 decenije delovanja ima vernu publiku i opstaje u danas više nego ikad prevrtljivom muzičkom biznisu. Možda ključ ovog uspeha leži upravo u misticizmu u koji su se uspešno odenuli, a koji podrazumeva da, iako uvek stvaraju muziku koja je ostvarena na visokom tehničkom stupnju, njena kompleksnost i eksperimentalni duh nikada nestaju na put toj čistoj, nezadrživoj energiji koja preporađa. Reakcije publike su pokazale da je izbor pesama, koji se u potpunosti sastojao od najvećih hitova ovog sastava, više nego zadovoljavajući. Ipak, činilo se kao da je propuštena prilika da se na ovoj turneji, bez obzira na njenu retrospektivnu funkciju, detaljnije promoviše najnoviji Dead Can Dance album Dionysus. Neobična snaga te muzike, kao i zanimljiv koncept ovog albuma, bili su predstavljeni tek jednom, i to završnom pesmom zvanom Ples Bahanatkinja. A ona je sama po sebi bila trijumfalan završetak koncerta, koji je publiku, naravno, podigao na noge.
Čuli ste od Tise Jukić kako je bilo na koncertu grupe Dead Can Dance u petaku u Sava centru, a u subotu uveče u Novosadskoj sinagogi ponovo je publiku oduševio violinista Nemanja Radulović, koji je nastupio sa svojim ansamblom Double Sense sa popularnim programom, a sa njim je gostovao i u nekoliko srpskih gradova. Slušamo prilog Borisa Markovića.
Na svojoj balkanskoj turneji, nakon koncerata održanih u Nišu i Čačku, pred više hiljada posetilaca, violinista Nemanja Radulović je sa svojim ansamblom Double Sense nastupio i u Novom Sadu. S obzirom na program, sastavljen od popularnih numera klasične i filmske muzike, kao i na mesta na kojima se koncerti na ovoj turneji dešavaju, a to su bili stadioni i drugi javni prostori na otvorenom, koncept Radulovićeve turneje očigledno je usmeren na širu publiku. Međutim, iz određenih organizaciono-tehničkih razloga, Novosađani su umetnike ipak dočekali u zatvorenoj koncertnoj dvorani, odnosno u sinagogi. To je verovatno bio razlog zbog kojeg su burni aplauzi, izrazi oduševljenja i ovacije u akustičnoj sinagogi, ispunjenoj do poslednjeg mesta, ostavljali utisak reakcije opčinjene publike, opčinjene svim onim što Radulovića čini umetnikom ili, u kontekstu šire publike, muzičkom zvezdom. Reakcije publike delom su rezultat Radulovićevog izbora kompozicija koje bi se po merilima diskografske industrije svrstale u, na primjer, 100 hitova klasične muzike. S tim u vezi, umetnici su napravili kombinaciju numera sa dva kompakt diska, Istočnog putovanja iz 2015. godine i Bajke iz 2018. Istočno putovanje predstavljeno je delima kao što su Mađarska igra u G-molu Johannesa Brahmsa, Slovenske igre Antonina Dvoržaka, Igra sabljama Arama Hadžaturjana, Romansa Dmitrija Šostakovića, zatim kao što je muzika iz filmova Petrin Bena Zorana Simjanovića i Život je čudo Emira Kusturice, kao i dve numere izvedene na bis Montijev Čardaš i naravno Niška banja. Kada je reč o poslednjem kompakt disku Bajka, umetnici su se odlučili za izvođenje kompozicije domaćeg autora Aleksandra Sedlara, odnosno njegove adaptacije Šeherezade Nikolaja Rimskog-Korsakova. Kompozitor je orkestarsku partituru, u ovom slučaju sveo na gudečki ansambl sa solističkom violinom, obligatnim klavirom i naracijom koja je bila poverena glumici Tamari Aleksić. Premda je Radulović pronalaženjem tenzije u gotovo svakoj fazi kompozicije iskazao svoj bogati korpus lirskih izraza i duboko emotivnih pristupa muzičkom delu, originalna kompozicija Korsakova nije se pokazala previše zahvalnom za adaptaciju i njeno sažimanje. Njena forma s varijacionim karakteristikama, lajtmotivskim odnosom muzičkih tema u Sedlarevoj verziji izgubila je štošta, a narativni dodatak, kada je izvođački nedovoljno izrazit i ubedljiv, može više da ometa muziku nego što je obogaćuje. Posmatrajući iz ugla interpretacije, koncert u celini bio je nesumnjivo inspirativan, kako za širu javnost, tako i za muzičke profesionalce. S druge strane, ako se u obzir uzme sam repertoar, onda bi izvođački prostor na otvorenom s dodatim uzvučenjem, koji sugeriše jedan opušteniji ambijent slušanja, bio adekvatniji. Bez obzira na to, publika u Novosadskoj sinagogi je stajaćim ovacijama vraćala umetnike na scenu više puta. Inače, Nemanja Radulović je ansambl Double Sense osnovao pre 11 godina kako bi spojio svoje francuske prijatelje, umetnike i talentovane muzičare s prostora bivše Jugoslavije. Upravo je grad Beograd Raduloviću i ovom ansamblu dodelio oktobarsku nagradu za izuzetan doprinos u kulturi povodom nastupa na otvaranju Belefa. Čarobnjak svog instrumenta, muzički vitez ili muzička zvezda, kako god da ga opisuje muzička kritika, Nemanja Radulović poseduje energiju koju uspešno reflektuje na publiku i sasvim jasno on je predstavnik jednog drugačijeg, novog izvođačkog pristupa violini, ali i kamernom ansamblu.
Bio je ovo kritički osvrt Borisa Markovića na koncert Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense održan u sinagogi u Novom Sadu u subotu. Vraćamo se sada u Beograd, gde su u katedrali Blažene Djevice Marije i u okviru 19. festivala Dani Orgulja nastupili nemački orguljaši Christian Bischoff i Ulrich Walter. Prilog je pripremio Srđan Teparić.
Christian Bischoff, umetnik mlađe generacije, od 2013. godine je orguljaš i dirigent horova Crkve Svete Margarete u Minhenu i veoma je tražen kao koncertni orguljaš. Program njegovog koncerta obuhvatio je dela kroz čiju su se interpretaciju mogla spoznati različite izvođačke mogućnosti instrumenta. Kompozicija anonimnog španskog autora iz 17. veka Batalja ili Bitka zaista je predstavljala skup borbenih igara i pesama izvedenih u širokom registarskom opsegu od najdubljeg do najvišeg. Ovo je ujedno bio i pokazatelj veličine orguljske tradicije Pirinejskog poluostrva, čiji su instrumenti u to vreme imali raskošniji zvuk od italijanskih. Muzika Johana Kaspara Kerla, nemačkog kompozitora 17. veka, ukazuje na spoj nemačkog kontrapunkta i italijanske orguljske tradicije. Kompozicija Capriccio il Cucù, međutim, zbog izrazitog tonskog slikanja i naturalističke imitacije kukavice, kao da je pisana od strane nekog italijanskog kompozitora, Frescobaldija recimo. Izvedena u visokom registru, ritmički vrlo precizno i uz čulnost svakog prigušenog tona, U Bišofovoj interpretaciji ona je dobila obrise arkadijske likovne scene kakve su bile popularne u vrijeme kada je nastala. Ostatak programa bio je posvećen muzici romantizma. Sonata za orgulje broj 1 u F molu Felixa Mendelssohna tehnički je izvedena besprekorno i uz pun orgulski zvuk, pa je sasvim jasna bila fasciniranost ovog kompozitora muzikom visokog baroka. Robert Schumann je u doba svoje najveće depresije napisao 4 skice za pedalni klavir opus 58, od kojih je Bischoff izveo posljednje 2. Izvođačku veštinu on je pokazao kroz česte registarske izmjene, kao i kroz činjenicu da se ležeći pedali intenzivno smenjuju. Igra zvučnih kontrasta iskazana kroz vešto kreirana dinamička nijansiranja predstavljale su glavni kvalitet interpretacije, po kojoj bi Kristijana Bischoffa zaista mogli da svrstamo majstore svog instrumenta. I najzad, koralna fantazija Nemoj me kazniti u svojoj ljutini Maxa Regera predstavljala je 15-minutnu meditaciju u okviru koje je Bischoff strpljivo gradio dugačke fraze, u potpunosti uspevajući da slušaoce uvuče u mistiku Regerovog zvuka. Koncert nemačkog orguljaša Ulriha Waltera bio je nesvakidašnji i zbog inovativnog programa, jer je ovaj umetnik izveo 2 sopstvene transkripcije transcendentalnih etida za klavir Franca Lista broj 11, Večernje harmonije i broj 5, Duhovi sumraka. Rođen 1980. godine, jedan je od značajnijih svetskih koncertnih orguljaša i posjeduje značajnu pedagošku karijeru. Upravo je kroz izvođenje 2 Listova komada ovaj umetnik pokazao izuzetnu erudiciju, jer je njihova transkripcija delovala poput raskošne orkestracije. Igra s registrima uz neprestano dinamičko uzdizanje uticala je na to da su oba komada dobila značinsko svojstvo koje bi moglo da ih podvede pod žanr crkvene muzike. Hromatsko kretanje u basu, koje po svojoj prilici tehnički nije lako izvesti, u drugom komadu je ukazivalo na tipično listovsko, mefistofelovsko poigravanje sa duhovima tame. Bila je to prilika za Waltera da publici pokaže superiornu sviračku tehniku, pa je cijela interpretacija ostavila izuzetan utisak. Drugi značajan segment koncerta Ulriha Waltera predstavljalo je izvođenje kompozicija Johana Sebastiana Baha. Svita koju je Max Reger sastavio i aranžirao od pojedinačnih stavova partita i engleskih svita, izvedena je uz jasno istaknute deonice i ponovo uz orkestarski zvuk orgulja. Jasna artikulacija i čujnost svakog tona u okviru raskošnog dijapazona zvuka krasile su preludium i fugu G-duru Johana Sebastiana Baha i još više fantaziju i fugu na temu B-A-C-H Maxa Regera. Gusto fakturno tkanje i široko raspoređene pojedinačne melodijske linije u rukama veštog izvođača delovali su logično raspoređeni, iako se čini da bi sasvim lako moglo da se desi da izvođač sklizne u rasplinutost. Na ovogodišnjem festivalu Orgulja, beogradska publika je mogla da čuje 2 reprezentativna pripadnika nemačke orguljaške škole, Kristijana Bischoffa i Ulriha Waltera. Pored toga što je reč o izvrsnim muzičarima, treba napomenuti i da su orgulje u katedrali Blažene Djevice Marije u izvrsnom stanju i da pružaju izuzetne tehničke i zvučne mogućnosti. Festival Dani Orgulja, koji se u Beogradu održava po 19. put, do sada je posjetilo mnogo izvanrednih izvođača, a tako i ove godine, pa bi organizatorima, Kulturnom centru Beograda, trebalo uputiti reči zahvalnosti za postojanje ovog izuzetnog događaja. Thank you.
Od Srđana Teparića ste čuli kako su na ovogodišnjem festivalu Dani Orgulja, koji će trajati do petka, 5. jula, svirali nemački orguljaši Kristijan Bišof i Ulrich Walter. Prošle nedelje, u četvrtak, i u sali Beogradske filharmonije održano je neobično veče, na kome je izveden performans Von Zon, interaktivni projekat koji između ostalog uključuje i mobilne telefone i njihove različite mogućnosti upotrebe. Kritički osvrt na ovaj događaj pripremio je Radoš Mitrović.
Koncept koncerta Phones On opisan je kao pokušaj da se nova muzika sa pametnih telefona predstavi kao novi model muzičkog stvaralaštva koji pomaže popularizaciji savremene umetničke muzike, razvoju nove publike i unapređenju savremene muzičke scene Srbije. Iako možda pretenciozno osmišljen, ovaj nastup jeste pokazao potencijale korišćenja novih tehničkih sredstava u kreiranju muzike, a na njemu su učestvovali flutiskinja Jelena Vujnović, trubač Jovan Savić, kompozitorka Maja Bosnić na klaviru, Branko Đinović harmonikaš, violistkinja Tamara Marinković-Tomić, kontrabasista Boban Stošić i Arsenije Savić na laptopu. Koncert je zapravo počeo već tokom ulaska publike u salu Beogradske filharmonije. Muzičari su dočekali zainteresovane šetujući po sali i čitajući delove tekstova nasumično izabranih sa objava njihovih Facebook naloga. Video BIM koji se nalazio na sceni pružao je mogućnost publici da vidi ove naloge i zapravo ostvari vizuelnu interakciju sa samim sadržajem performansa koji se odvijao. Na neki način, ovo delo, Jennifer Walsh, Volunteer Chorus, bila je uvertira koja je trebalo da pripremi slušaoce na ono što je sledilo. Zapravo možemo da kažemo da je reč o svojevrsnom dadaističkom postupku na početku 21. veka, u okviru koga nisu korišćeni isečci iz novina, već isečci iz vesti sa društvenih mreža, koje su postale osnovni izvor informacije brojnih korisnika. U tom smislu, iako to možda nije bila namera, napravljena je paralela između pokušaja odbeglih i nesrećnih stvaraoca da se umetnost dovede do apsurda u godinama Velikog rata 1917. godine i savremenog post-postmodernog trenutka besmislenog simulakroma. Nakon uvodnog performansa mogli smo da čujemo delo Steady Shot Johannesa Kreidlera za klavir, kameru, audio i video playback. Maja Bosnić je veoma dobro izvela ovo ostvarenje koje započinje svevrsnim opipavanjem klavira i slikanjem ruku na klavijaturi da bi se zatim muzički tok pretvorio u uzbudljivu interaktivnu igru između izvođača i emitovanog audio snimka. Upotrebom proširenih tehnika i klastera stvara se neobična zvučna slika koja se usložnjava do samog kraja kompozicije kada publika ima prilike da na video bimu vidi fotografije ruku brojnih izvođača koji su već svirali ovo ostvarenje. Tako se uspostavlja korelacija između divergentnih interpretacija i delo čini živim, otvorenim, poput svojevrsnog dela u progresu ili u procesu nastajanja. Boban Stošić je, koristići aplikaciju za telefon, izveo delo One Beat Flow Andre Andrića. Reč je o minimalističkom, repetitivnom ostvarenju zasnovano na jednostavnom obrascu koje se ponavlja u svojevrsnom lupu, a koji izvođač pokretom ruke po ekranu tonalno spušta, podiže ili usložnjava. Ono što je nedostajalo ovom delu jeste koherentna dramaturgija, usmerenost repetitivnih struktura, dinamizacija muzičkog toka, formalna preglednost i uopšte jasnije vođenje repeticija do same kulminacije. Također čini se da je kompozicija mogla duže da traje, to jest da je bilo potrebno pustiti napete obrasce da odzvuče, to jest da postanu prisutniji u percepciji slušalaca. Maja Bosnić je predstavila dva dela, The Upgrade i Com Application Data, zasnovana na kombinovanju telefonskih aplikacija, zvučnih samplova i instrumenata. Ostvarajući zanimljivu interakciju između različitih medija, Maja Bosnić je pokušala da na ravnopravan način uključi nove tehnologije svakodnevnog života u muzičko delo. Reč je opet o umetničkoj igri u kojoj se integrišu sredstva komunikacije sa muzikom, kreirajući jedinstven, mada ne uvek i dovoljno precizno osmišljen zvučni svet. Zapravo kao da je na momente dolazilo do zamora materijala usled prevelike usmerenosti na sam koncept, a ne na nova sredstva i njihove potencijale za stvaranje novih zvučnih vrednosti. U tom smislu, umjesto završenih dela dobili smo često nerazrađene ideje koje zapravo tek čekaju da budu na odgovarajući način prirodno integrisane u samu muziku. Koncert je završen interaktivnim ostvarenjima koja su uključila i publiku u stvaranje dela. Tako smo mogli da čujemo kompozicije No Music, Ear Pieces, Davida Helbića i Menuet for Phones. Tokom izvođenja dela Davida Helbića prisutni slušalci su zamoljeni da puste muziku na svojim telefonima, a da zatim, stvarajući neartikulisanu buku u sali, koristeći svoje ruke, pokrivaju uši na odgovarajući način prateći uputstva na video bimu, igrajući se zvučnim efektima koji iz takve perceptivne manipulacije mogu da se proizvedu. Nakon ovog kolektivnog performansa usledio je još jedan, kada je publika bila ta koja je, služeći se internet aplikacijom sa nekoliko zvučnih samplova, stvarala muziku prateći uputstva ili improvizujući. Iako oba ova koncepta svakako predstavljaju zanimljiv pokušaj uključivanja publike u stvaranje dela, oni su zaista ostali samo na nivou koncepta. Kvalitetnih muzičkih sadržaja nije bilo, aplikacija nije iskorišćena na odgovarajući način. Imajući u vidu da su oba dela bila usmerena isključivo ka samom konceptu, kao konačnom cilju dela, nismo mogli da čujemo jasniju dramaturgiju koja bi prirodno vodila slušalce do izvesnih zvučnih rezultata. U tom smislu, dolazilo je do zamora materijala koji je ostao jednoličan i nedovoljno efektan da bi proizveo dublji utisak ili uticao na značajno proširivanje perceptivnog iskustva slušalaca. Možemo dakle da zaključimo da je koncert Phones On u celini uzevši predstavio zanimljive ideje i neistražena zvučna sredstva koja mogu da doprinesu razvoju muzike u smeru aktivnijeg korišćenja svima dostupnih savremenih tehnologija, a u svrhu kreiranja inovativnih zvučnih sadržaja.
Bio je prilog Radoša Mitrovića o projektu Phones On, održanom u četvrtak uveče u sali Beogradske filharmonije. A današnju Arsonoru završavamo prilogom o završetku sezone u Narodnom pozorištu. On je obeležen sinoć tradicionalnim operskim gala koncertom na kome je bila Tamara Maljković.
Završetak sezona u Narodnom pozorištu u Beogradu tradicionalno je obeležen gala koncertom na velikoj sceni gde su nastupili orkestar, hori, solisti i opere. Program koncerta obuhvatio je neke od najpopularnijih uvertira, arija, dueta i horskih numera iz opera koje se nalaze na redovnom repertoaru ove kuće. Gala veče otvoreno je uvertirom iz Mozartove Figarove ženidbe, nakon čega su se nizale numere iz opere Pajaci, Madame Butterfly, André Chenier, Vesela udovica, Carmen, Nabucco, Samson i Dalila, ali i iz Konjevićeve Koštane, koja je nedavno premijerno izvedena na sceni Narodnog pozorišta. Publika je sa velikim zadovoljstvom ispratila interpretacije zvezda opere Narodnog pozorišta Dragutina Matića, Snežane Savičić-Sekulić, Nataše Jović-Trivić, Aleksandre Stamenković, Jadranke Jovanović, Sanje Kerkez, Aleksandra Dojkovića, Janka Sinadinovića, Vladimira Andrića, ali i sve dirigente koji su tokom sezone stajali ispred ansambla opere Nacionalnog teatra. Koncert je prema posećenosti i reakcijama publike pokazao da Beograd ima značajan deo publike koja voli i prati opersku scenu kod nas. Čitava atmosfera bila je svečana, a solisti su se trudili da na najbolji način iznesu uloge u kojima ih inače gledamo na velikoj sceni. Najburniju reakciju izazvao je Dragutin Matić, izvrstan bariton koji je tokom protekle sezone izneo značajan broj glavnih rola. Po završetku koncerta zamolili smo direktorku opere Narodnog pozorišta Jasminu Trumbetaš-Petrović da nam ukratko oceni upravo okončanu sezonu.
Mogu da kažem da mi nije bilo lako, s obzirom da sam i sama pevač i da sam već više od 20 godina na sceni i da poznajem ovu kuću i probleme i radosti koje nosi ova profesija. Opet mogu da kažem da sam veoma srećna što evo sa večerašnjim koncertom kojim završavamo ovu sezonu, unazad kad pogledam dosta realizovanih predstava, a ono što je najvažnija stvar jeste premijera dugo očekivane Koštanje Petra Konjovića, koja je zaista pobrala sve, da kažem, uspehe i dobre kritike, koja je u stvari naše nacionalno delo i koja može da se svrsta u savremena dela svetske, u stvari, muzike. A s druge strane, Petar Konjović, naš najplodniji kompozitor, mogu samo da kažem da je to jedno prelepo muzičko delo koje nije belkantistički pisano. Pisano je savremeno i u tom smislu je i jako teško za ceo ansambl, i za hor, i orkestar, i za soliste. Dugo je rađeno, ali ugledalo svetlost dana. Jako sam ponosna na svoje kolege i na čitav ansambl, što su eto stoički neki način podneli taj teret, ali vredelo je, jer naša Koštana i naš Konjović su u stvari naš Mozart i naš Verdi i naš Puccini i Čajkovski. Znači, to je naše neko nacionalno blago koje moramo da negujemo, tako da naročito sam ponosna na Koštanu, a naravno mogu da kažem da smo u protekloj sezoni izveli više od 20 naslova. S obzirom da smo teatar koji imamo repertoarski, da kažem, program, izvodimo različita operska dela. E sada mogu isto da kažem da smo pored operskog repertoara imali puno koncerata, puno nastupa na velikoj sceni, raznih jubileja, raznih događaja koje smo obeležili. Jedno od najznačajnijih jeste jubilej povodom 80 godina od rođenja našeg velikog Živana Saramandića, koje je bilo jako značajno, i uvek ćemo poštovati naše kolege koje su na neki način ostavili traga u našoj scenskoj umetnosti. Trudit ćemo se naravno da to ne zaboravimo i za neke naše druge umetnike. I šta mogu da kažem? Mogu da kažem da sam na neki način srećna što moje kolege i ja zajedno sa mnom nekako borimo se da budemo što bolji, da napravimo neke nove planove, da se vratimo jednostavno u neku zlatnu dobu opere i da za nas čuje ceo svet.
Jasmina Trumbetaš-Petrović je za sledeću sezonu najavila nove premijere, od kojih će svakako najzanimljivija biti premijera opere Na uranku Stanislava Biničkog. Nakon Konjovićeve Koštane biće to još jedan značajan doprinos nacionalnog teatra promociji domaćeg operskog stvaralaštva.
Album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra.
Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koji su za vas pripremili Ivan Veljković i Bojana Žižić.